Doma laukumā sastaptais 25 gadus jaunais vīrietis, kurš savu vārdu nevēlējās atklāt, Latvijas radio stāsta, ka veipu lieto jau 7 gadus. Iemesls pavisam vienkāršs – tas ir lētāks nekā klasiskās cigaretes. Viņš par HSV nāvis gadījumiem ir dzirdējis un netic, ka viss noticis tik vienkārši. Arī skolēniem, kurus uzrunājas skvērā pie Hopers, kamēr viņa baro kanālā pīles ir savs viedoklis par otru pusi okeānam notiekošo.
Es dzirdēju par to, bet tur viņa lieto kaut kādu šķidrumu ar marihuānu. Tur bija ar kancerogēniem kaut ko.
Es domāju, ka tas reāli tādos gadījumos, ja aparāts uzsprāgst varbūt.
Es domāju, ka nu, viņi pirka tos sliktus šķidrumus, tā kā kāds uz ielām pakaļdarinājums nevis īstos.
Ja jūs gribētu, kā jūs varētu dabūt veipūt?
Es domāju, ka var. Tur internetu. Bet es neesmu mēģinājusi.
Kaudos AliExpressos?
Jā.
Elektronisko cigarešu veikalu Cukurbarons pārdevēja Dace Tar Vida Latvijas radio apliecināja, ka ASV notikumi tiek apspriesti ar pircējiem. Arī viņai ir savs viedoklis, kādēļ lietojot elektroniskās cigaretes ASV cilvēki mirst.
Tur varētu būt iemazas nikotīna tieši koncentrācijai, ja, jo amerikāņiem nu, viņiem baigi patīk stiprie tādi pat 50 mg koncentrācija, kas mums Eiropā ir maksimālais 20 mg jā, atļauti.
Bet Latvijā nav gadījumi nav dzirdēti?
Nē, un es domāju, ka nu, mēs zinātu par to pirmo, ja kaut kas tāds notik.
Taujāt vai elektroniskās cigaretes ir populāras bērnu un jauniešu vidū, pārdevēji uzsver, ka veikalā viņi pie aizliegtā augļa netiek, bet jaunieši zinot visu, arī veidus, kā iegādāties elektroniskās cigaretes. Internets šajā gadījumā izdara lāču pakalpojumu, jo tīmeklī jaunieši atrod veikalus trešajās valstīs, kur preci var legāli iegādāties, proti Ķīnā var dabūt visu. Faktu, ka elektroniskās cigaretes gandē Latvijas bērnu un jauniešu veselību apliecina arī slimības profilakses un kontrolas centra pārstāva Una Mārtinsone. Viņa teica, ka statistikas dati nav iepriecinoši. Elektroniskās cigaretes ir pamēģinājuši aptuveni 1% iedzīvotāja vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem. 2017. Gadā tās bija pamēģinājuši jau 20% iedzīvotāji, kas bija augstākais rādītājs Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Satraucošākie dati ir par jauniešiem.
Jaunākā slimība profilakses un kontrolas centra vēl nepublicēta pētījuma. Rezultāti liecina, ka šobrīd elektroniskās cigaretes mēķē 18% skolēnu vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem, 22% zēnu un 14% meitiņu, kas ir ievērojams īpatsvaru kāpums salīdzinot ar 2009. Gadu.
Taujāt vai Latvijā ir bijis kāds nāvis gadījums saistībā ar elektronisko cigarešu lietošanu, un Mārtinsone teica, ka nāvis cēloņu datu bāzē nav precīzi norādīts, vai cilvēks miris no onkoloģiskās saslimšanas, kādas traumas vai kādas ierīces lietošanas. Arī narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna akcentē, ka elektronisko cigarešu popularitāte jauniešu vidū ir satraucoša. Turklāt jaunieši elektroniskās cigaretes neapdomīgi daudz lieto, līdz ar to ir liels pārdozēšanas risks. Viņi uzsver, ka tas ir mīts, ka elektroniskās cigaretes ir nekaitīgas veselībai.
Cik zināms, arī pasaulē ir pētījumi par to, ka viņi tomēr negatīvi iedarbojas ne tikai uz plaušām, bet arī uz nierēm un aknām, un kā mēs esam dzirdējuši arī, kad ir arī nāvis gadījumi. Par Latviju man ir grūti spriest, es neesmu dzirdējis nāvis gadījumi, bet to, ka tas ir atkarība izraisošs produkts, tas ir pilnīgi skaidrs, un nepavēlti mūsu valstī arī mēs esam aplikuši viņus ar akcijas nodokli, tāpat kā akcizētās preces. No medicīniskā viedokļa nekādā ziņā neatbalstam un nerunājam par to, ka tas būs līdzeklis, kā varēs samazināt smēķēšanu.
Produkta pieejamība ir liela nozīme. Elektroniskās cigaretes visbiežāk tirgos specializētos veikalos, kas nereti dizaina ziņā, ir pievilcīgi un atgādina pieaugušo konfekšu veikalus. Latvijas radio veselības inspekcijā uzzināja, ka pat laban Latvijā ar šo biznesu nodarbojas 50 komersanti, kuri atvēruši aptuveni 250 tirdzniecības vietas. Lauvas tiesa no tām atrodas Rīgā, bet arī reģiono šāda tipa veikala durvis ver arvien biežāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.